Bună ziua! Citim din Zohar pentru toți. Suntem la mijlocul articolului Noaptea Miresei, la punctul 137. Puteți să descărcați materialul de studiu de pe kabbala.info. Întrebările pot fi trimise în timpul lecției și de asemenea transmitem și pe pagina de Facebook a Ravului Lightman. Puteți să descărcați întrebările și să descărcați materialul și să puneți întrebări. Rav, haideți să continuăm. Deci, Zohar Lam, suntem la pagina 11, punctul 137. David a spus despre asta. Dacă Domnul nu ar fi fost ajutorul meu, sufletul meu aproape ar fi locuit cu Duma. Și dacă Domnul n-ar fi fost ajutorul meu, înseamnă dacă El nu ar fi fost păzitorul și cel care se uită asupra mea în ceea ce privește îngerul Duma. Și atunci aproape ar fi fost, este ca un fir de ață subțire dintre mine și cealaltă parte și ar fi fost atât de aproape de a avea, sufletul meu ar fi fost aproape... ar fi locuit aproape cu de Duma, îngerul Duma din Iad. Explicație, David și Marhul, de care este scris, picioarele sale au mers în jos spre moarte. Iar ea este așa, deoarece Sium, sfârșitul Chedușa, sfințeniei, din care Sitraha și Clipot are susținere, așa cum este scris, și ținutul său conduce asupra tot. Totuși, atunci când Malhut este corectat cu Midat Harachamim, calitatea milei, ea este considerată din două puncte. Punctul de din ea însă, și punctul de Rahamim, ce este primit din Bina. De asemenea, din ea însăși. Și acel punct de Rahamim pe care ea îl primește de la Bina și de asemenea, din ea este tăinuit și ascuns. Și doar Rahamim din ea sunt deschise. Prin această corecție, Sitraha are numai cât o mică lumină care a iluminat Malhut. Asta este în ceea ce privește Șoreș, rădăcina. Și este suficient pentru persistența sa în Clipot. Dar acestea nu au nicio putere să se extindă deloc. Acest șoreș este de asemenea numit un fir de ață subțire, adică un fir de rădăcină pentru păcate. Și este scris despre asta la început. Este cât o pânză de păianjen și mai târziu devine cât un covor de ațe și este numit fin sau subțire, deoarece din ea este tăinuită și ascunsă în acel punct de Rahamim. Totuși, cel care vorbește de rău, acest legământ provoacă ca punctul din Malhut să apară. Și în acel clipot care abordează ea și o atrage și atrage o mare abundență asupra ei, primește putere și o mare expansiune. Și cel care face așa își pierde sufletul în mâinile sale. Încă puțin și haide să fim împreună. Să ne gândim la Zohar, să auzim Zoharul prin toată lumea. 138. Din acest motiv, cineva trebuie să se ferească să spună lucruri așa cum a făcut David, deoarece nu poate spune îngerului Duma că a fost o greșeală. Așa cum a fost cu David atunci când Creatorul l-a înfrânt în sentință, așa cum a fost scris, de ce Domnul ar trebui să fie mânios pe vocea ta? Adică acea voce care a spus și distruge munca mâinilor tale. Adică carnea sfântă, sfântul legământ pe care îl vorbește de rău și a fost atras în iad de Duma. Explicație. Sunt două discernăminte în pocăință. Pocăința de frică, atunci când păcatele devin precum greșelile pentru el. 2. Pocăința de iubire, atunci când păcatele devin precum merite pentru el. Iar calificarea este că înainte de finalul corecției, atâta vreme cât forța din este cerut, este necesară în lume, așa cum este scris, și Domnul a făcut așa încât să fie frică de el. Malhut trebuie să păstreze sidra ha, cel puțin în măsura unei lumânări mici, așa încât clipos și sidra ha să nu fie anulate. Astfel, întreaga corecție a Malhut este în două puncte, Rahamim și Din. Totuși, Din este tăinuit și ascuns, iar Rahamim sunt dezvelite. Din moment ce prin asta este frică în ea, așa cum este în copacul cunoașterii binelui și răului. Și dacă cineva este recompensat, este bun. Dacă nu este recompensat, este rău. Și rezultă că pocăința pe care o facem pe timpul celor 6.000 de ani este doar pocăință de frică. Acolo unde păcatele devin precum greșel pentru el. Asta este așa, deoarece prin pocăință aducem Malhut înapoi la Midat Rahamim. Iar din ea este tăinuită măsura unei mici lumânări și a unui fir de ață subțire, din moment ce Malhut încă rămâne în calitatea fricii, de aceea se numește pocăință de frică. Acest fir de ață subțire care trebuie să rămâne se numește greșeli, din moment ce cel care face erori, asta nu este un păcat în sine, ci sunt greșeli care aduc păcatul deliberat. Și asta este așa, deoarece cineva care nu păcătuiește deliberat înainte să cadă în anumite greșeli. Și aici este acel fir de ață subțire care rămâne în Malhut din moment ce, deși acesta rămâne, asta nu se consideră păcat. Totuși, deoarece acest din, noi ajungem la, mulțumit acestui din, noi ajungem la păcat. Din moment ce calitatea judecății apare în Malhut și acesta este înțelesul a Duma care stă la poarta iadului și este o forță care este cât un fir de ață subțire, numai o deschidere. Și este spus despre asta că la început este cât un fir de păr. Și din acest motiv, pocăința noastră este considerată ca fiind inechitățile noastre care au fost scuzate și au devenit greșeli. Din moment ce acest fir de ață subțire rămâne și ne aduce la acte deliberate. Iar asta înseamnă că această formă, a doua formă a pocăinței este față de iubire și păcatele devin precum merite. Și din acest motiv cineva trebuie să să aibă grijă să nu spună lucrurile precum David, adică să evite să spună ceva ce ar putea provoca apariția Midat Hadin în Malhut, așa cum a făcut David, din moment ce el nu poate spune îngerului Duma că asta este o greșeală. Că nu este sigur că el va fi capabil să se pocăiască imediat. Această inegalitate, inechitate va fi numită în greșeală față de el, așa cum a fost și cu David, pe care Creatorul l-a înfrânt în din. Și distruge munca mâinilor tale este o carne sfântă. Ce a fost atrasă în iad, iad de mâinile lui Duma. Și este scris despre asta, confirmă munca mâinilor noastre și Sfântul Suflet este numit o carne sfântă. Așa cum este spus, așa cum este scris, din carnea mea voi vedea Domnul. Acolo unde dezvelirea din în Malhut, și corecția cu legământul este corupt și sufletul este tras în iad de Duma. Din acest motiv, cerurile spun munca mâinilor sale. Și din acest motiv, ei au și după această corecție a legământului și recompensa, în recompensa și în pedeapsa sa este clarificată în ea și pentru care este numită corecția legământului, munca mâinilor noastre. Sfârșitul corecției clarifică în ceea ce privește acea zi că cerurile este mirele care intră în hupa cu mireasa. Așadar, la sfârșitul corecției, cerurile spun munca mâinilor sale și atunci va deveni cunoscut că toate acele corecții nu sunt munca mâinilor noastre, ci munca mâinilor sale. Asta este ceea ce spun cerurile și asupra acestui lucru a fost un mare zivug cu Rav pe Alim, un mecabeț. Și de asemenea spune, înseamnă să dezvăluie expansiunea a abundenței și să știi că asta este singura diferență din această lume înainte de corecție și de finalul corecției. Malhut este considerat copacul cunoașterii binelui și răului din moment ce Malhut este ghidat de Creator în această lume. Și atâta vreme cât primește, cât este un primitor, atâta vreme cât primitorul nu a a fost completat așa încât ei să poată primească întreaga sa benevolență pe care el a contemplat-o în favoarea și în gândul creației.
Cum se cătuv, kol pa'al Hashem lemaneu, shekol ha'peulot hanoagot ba'olam.
Întregul beneficiu este marea măsură pe care el a contemplat-o pentru el, pentru noi, și este numai bucuria de a dărui ceea ce este plăcere fără granițe și fără limitare. Dar primirea pentru sine este limitată și este restricționată foarte puternic, deoarece satiația înainte să pună asupra sa plăcerea. Și așa cum este scris, Domnul a făcut totul pentru propriul său scop. Adică totul s-a întâmplat în lume. Tot ceea ce s-a întâmplat în lume a fost intenția sa de a dărui încântarea asupra sa. Așadar, oamenii care se angajează sunt într-un contrast complet și în mod contrar de cum au fost inițial creați, din moment ce Creatorul a spus și întreaga lume a fost creată pentru mine, așa cum este scris, Domnul a făcut totul pentru propriul său scop și toată lumea care se angajează în numele meu, pentru toți aceia care s-au angajat în numele meu, am creat gloria mea. Și este o lege că creatura nu poate primi această dezvelire a răului față de creator, pentru că este o greșeală în gloria creatorului, pentru ca creatura să îl perceapă ca un făcător de rău. Prin urmare, atunci când cineva se simte rău și respinge ghidarea creatorului, vine asupra sa și operatorul superior este ascuns față de el în acea măsură. Și asta este o mare pedeapsă în lume. Și dacă el nu se va strădui, va primi o mare pedeapsă pentru că este separat de credința în Creator și rezultă că deși Creatorul face ceea ce face și face toate lucrurile, el totuși rămâne ascuns de aceia care văd bine în rău. Din moment ce în timpul răului, Sitraha îi se dă putere să ascundă ghidarea sa în credință. Așadar, vine o mare pedeapsă a separării și de bine umplută cu gânduri eretice. Totuși, prin ghidarea recompensei și a pedepsei în sine, Creatorul l-a pregătit așa încât, într-un final, să fie recompensat cu finalul corecției prin asta, că toți oamenii care obțin vasele corecte de dăruire pentru a dărui asupra Creatorului, așa cum este scris, Domnul a făcut totul pentru propriul său scop, așa cum au fost inițial creați. Și în acel moment, marele zivug de Atik Yomim va apărea și noi vom ajunge să ne pocăim de iubire și toate păcatele vor fi transformate în merite și tot răul într-un mare bine. În acel moment, providența sa privată va fi revelată în lume pentru ca toți să vadă că el singur face ceea ce face și va face toate acele fapte dinainte. Asta este așa deoarece acum, odată ce răul și pedeapsa au devenit beneficii și merite, va fi posibil să dobândească făcătorul lor. Căci acum au devenit meritoși pentru munca mâinilor sale. Acesta este principalul punct al eseului, căci până aici corecțiile de asemenea au fost considerate ca muncile mâinilor noastre, deoarece primim recompensă și pedeapsă pentru ele. Și totuși, la marele zivug al finalului corecției va fi revelat că ambele corecții și pedepse au fost toate munca mâinilor sale, așa cum este scris, și cerurile spun că munca este a mâinilor sale. Și asta este așa, deoarece marele zivug este un firmament care va spune că everything, că totul este munca mâinilor sale. Rav, întrebări? Bine, totul este clar, nu? Un student întreabă, fie dacă este important să urmăm cartea în timpul studiului sau pur și simplu să ascultăm. Ce atrage mai multă lumină care o formează, Rav? Lumină, orma chif este atrasă conform deficienței hisarunului studentului pentru a fi în adeziune cu orma chif. Iar de făcut, această adeziune cu urma chif este prin faptul că sunt în grupul de 10 și prin el și față de care vreau să mă anulez și atunci când mă anulez și sunt atras de dăruire. Și apoi, în măsura în care eu mă anulez, anularea mea față de a dărui, pentru asta este urma chif, care este evocată. Și dacă pur și simplu aș fi ascultat sau dacă de asemenea merg împreună cu textul și dacă nu înțeleg ebraică deloc în traducere și am cartea în propria mea limbă străină sau dacă nu am cartea, totul depinde de măsura în care o persoană este în principal tot timpul într-o intenție. în depășirea și în întărirea față de scop, adică față de corecție prin lumina care reformează în grupul de 10, prin care ajung la o stare unde vin cu grupul meu de 10 la revelarea Creatorului și noi pregătim propria sa revelare și îi aducem în cântare prin asta. Deci, fie prin faptul că citim sau nu citim, unii oameni nu pot face fără să citească, nu pot asculta fără să citească. Uneori sunt oameni care pur și simplu sunt pregătiți, închid ochii și ascultă. Aici este riscul de a dormi. Deci avem și pe acestea și pe ceilalți. Eu, pentru a fi mai concentrat, încerc să trec prin carte și de asemenea chiar și cu un creion. Deci, folosind creionul, eu fac mici corecții aici colo. Nu e mult, dar totuși în fiecare pagină eu fac 2-3 corecții, câteva semne de punctuații, virgule, puncte, așa încât textul să fie cât mai pătrunzător. Și stilul, modul în care este divizat. Așa cum este, așa cum este prezentat, e confortabil. Da, mai mult. Când tu stai și chiar dacă nu ai intenție și nici măcar nu știi ce este și te gândești doar la tine într-un mod complet, ce înseamnă asta? Înseamnă că nu pui efortul? Rav, eu încerc să fiu în intenția corectă, atât cât pot. Dacă nu sunt capabil, nu sunt capabil. Studiul înțelepciunii cabalei cere de la noi să fim compleți. Așa încât eu să fiu relaxat. Și dacă tot timpul sunt cu plângeri și cereri, dar sunt nesatisfăcut, sunt nesatisfăcut de Creator. De Creator, față de cine altcineva aș putea să fiu? Dacă nu sunt fericit cu viața, nu sunt fericit cu Creatorul. Și apoi, în modul acesta, nu pot să fiu apropiat de text, nu pot să fiu apropiat de Creator față de lumina care reformează. Deci, atunci când eu abordez studiul înțelepciunii cabalei, încerc să fiu cât mai relaxat posibil. Și într-o senzație în care totul este bun și minunat și că am avut acest privilegiu de a sta și a studia despre lume, despre providența superioară, despre actele Creatorului și ceea ce vrea de la noi. Acest lucru este foarte special. Câți oameni sunt acolo? Care nici măcar nu înțeleg, nici nu contează ce au. Ei nu au asta. Cel mai important lucru. Studentul, sunt puterile mele să mă gândesc așa? Da, sunt abilitățile tale. Nu mai fi atât de îngrijorat de tine însuți. Studentul, nu vreau, dar sunt sigur că nu pot. Rav, atunci nu fi sigur. Nu fi sigur. Cum aș putea să gândesc așa cum spui tu? Rav, foarte simplu. Nu te gândi prea mult la tine însuți. De asemenea, ai nevoie să te conectezi cu Creatorul în ceva. În faptul că eu sunt în mâinile sale și că El organizează totul și că El este primul și ultimul și că nu este nimic cu excepția Lui, nu este nimeni în afară de El. Și El este perfect și complet și eu încerc un pic în ceva în timpul studiului ca de asemenea să fiu în perfecțiunea Sa. Eu învăț despre acțiunile sale, despre ceea ce face cu toate creațiile, cum le trezește și le aduce la finala corectare. Deci încerc să fiu complet, întreg, atât cât pot. Și deasupra acestei completitudini pe care o simt asupra acestui lucru, eu încerc să dezvolt un hisaron în plus, deasupra acelei perfecțiuni, deasupra acelei întregimi și ce este spus despre întregime? Că eu vreau să fiu chiar și mai întreg, că vreau să fiu în dăruire, de conexiunea față de mine, deasupra mea însumi. Să mă conectez cu câmpul dăruirii și iubirii în afara mea. Și măsura în care am gânduri diferite, eu încerc să, să le neutralizez, să le îndepărtez. Dar ce în studiul, vreau ca cel puțin în acest timp să fiu în perfecțiune, în întregime. E suficient să fiu un egoist în tot restul timpului, când mă gândesc, de ce nu am asta, de ce am asta, de ce nu îmi dă ceea ce vreau, ceea ce văd, ceea ce merit, ceea ce cred. Cititul, în timpul citirii Zohar, nu vreau să mă gândesc în modul acesta. Și tu poți să spui ce vrei. Până când nu schimbi asta, nimic nu te va ajuta. Deci, nu vor mai trece încă 20 de ani și poți să stai și să aștepți până apar schimbările. Toate plângerile tale, nimeni nu vrea să le audă. Pentru că noi știm. Nu, eu știu exact ce vei spune. Dar cum să facem? Dar eu nu sunt capabil, nu pot. Nu poți, nu poți. Nimeni nu te va ajuta. Nimeni nu te poate ajuta. Așa că cere și așteaptă să se întâmple. Doar atât. Poți să mai întreb ceva? Ok, ultimul lucru. Studentul, deci asta înseamnă să încerc să... Asta înseamnă că tu încerci să simți asta tot timpul? Pentru că tu întotdeauna spui că nu este să crezi. Rav, eu încerc să-mi imaginez mie, pentru mine însumi. Nu are importanță cum spui, că eu sunt cu adevărat într-o stare perfectă. Chiar acum eu ies din mine, mă las pe mine însumi în spate, nu-mi pasă de mine și mă gândesc la Creator. Cum face El? Eu vreau să fiu inclus în asta. Doar atât. La fel cum mă duc la un film și pur și simplu mă las inclus în film. Și pe timpul celor două ore în care filmul merge pentru mine, eu mă gândesc la viață. Pur și simplu mă aflu în el. Exact așa. Înțeles sau nu? Așa sunt acum. Ok? Deci, pur și simplu, ia asta ca... Considera asta ca la Hollywood și nu te mai plânge atâta. Și vom continua. Suntem la pagina 15, punctul 139. Din acest motiv, cerurile spun munca mâinilor sale și aceștia sunt prietenii care s-au unit cu mireasa, Malhut, prin angajarea în Tora, în noaptea Shavuot. Și aceia a ei care au obiectele legământului și care sunt numiți munca mâinilor sale. Și este menționat și înregistrat de fiecare din ei. Și ce sunt firmamentele? Sunt firmamentele în care sunt soarele și luna și stelele și toate semnele. Explicație. Iesod de Zerampin, în care zivug al dezvăluirii tuturor locurilor superioare și a nivelelor în care au fost făcute, ceea ce sunt soarele, luna, stelele și toate semnele, sunt numite firmament. Și este scris despre asta și Domnul le-a plasat în firmamentul cerurilor. Și atunci când ei toți au stat în el, s-au bucurat unul de altul. Și atunci luna s-a diminuat înaintea soarelui. Și de atunci tot ceea ce ia soarele este numai pentru a ilumina nugva și nu pentru ea însăși. Așa cum este scris, pentru a da lumină asupra pământului. Comentariu. Toate luminile superioare sunt plasate în firmamentul cerului, în Iesod de Zerampin, și toți stau în el. și el abia se întâlnește cu Nugva, ceea ce se numește pământ, Eretz. Și el dă toate acele lumini, așa cum este scris, pentru a da lumină asupra pământului. În acel moment se consideră că Malhut este mai mic decât luna, Zerampin, decât soarele, Zerampin. Totuși, la finalul corecției, lumina lunii va fi precum lumina soarelui, iar lumina soarelui va fi în 7 zile dezvelite și în acel timp Malhut nu va fi mai mic decât Zerampin, ci va crește să fie precum Zerampin în timpul celor 6 zile ale creației. Și Zerampin în sine se va ridica acele 6 zile ale creației. În acesta va fi timpul în care totul va fi înghițit de moarte pentru totdeauna. Și Zerampin, care se numește Soare, numele său care este Nugva, va primi de la el luna. Și pe timpul celor 6000 de ani, ceea ce primesc în cele 6 zile ale creației, nu le este dezvăluit că el este unul și numele său este unul. Din moment ce luna este mai mică decât soarele, Zerampin, Havaya, și Katnut de Malhut este corectat în Asia, deoarece este bine și rău în el, recompensă și pedeapsă. De asemenea, este o mare diferență dintre el și numele său, deoarece în numele său, Malhut, și Zivugim vin unul câte unul, unul după altul. Și când timpurile sunt legate și când timpurile sunt separate. Dar la finalul corectării, când moartea va fi înghițită pentru totdeauna, va fi numele Domnul Havaya este unul și numele său este unul. Din moment ce numele său, Nugva, va fi încă o dată în mod specific precum lumina Zerampin. Și din moment ce Malhut este numită carte, căci faptele tuturor oamenilor din lume sunt înscrise în ea. Iar Yesod de Zerampin se numește reamintire, deoarece reamintește faptele lumii și studiile tuturor creaturilor antice, pentru că toate sunt în el și asupra sa. Pe timpul celor 6000 de ani, înainte de finalul corecției, cartea este singură și reamintirea este singură și în timpuri de legământ și în timpuri de separare. Dar la finalul corecției ambele nivele vor deveni precum unul, așa cum este scris, Domnul este unul și numele său este unul. Și apoi Malhut însăși va fi numită cartea reamintirii, căci literalmente devin una, deoarece lumina lunii a devenit precum lumina soarelui. În firmament sunt soarele, luna, stelele și toate semnele. Adică este de Zerampin în care toate luminile lumii au venit și în care au existat. El îi le dă lui Malhut în timp ce ea este mai mică decât el și în timp ce ea încă nu este considerată, Domnul este unul și numele său este unul și se numește o carte de reamintire. Iar el însuși de asemenea va fi Malhut de finalul corectării. Și drept urmare va fi numită o carte a reamintirii. Și căci atunci Malhut va primi întreaga esență a Zerampin și firmamentul său, ceea ce se numește reamintire, va fi atunci numit o carte a reamintirii. Malhut în sine, ceea ce se numește o carte, iar reamintirea, ceea ce este firmamentul, literalmente va fi unul cu ea. Așa cum este scris, în acea zi, Domnul va fi unul și numele său unul. Deci, descrie asta în diferite moduri și cum Malhut și Zerampin vor fi uniți. Nu acum și cum Zerampin se poate conecta cu Malhut deloc, dar în măsura în care Malhut poate primi, atunci își deschide Yesod și în modul acesta avem un zivug parțial între Zerampin și Malhut. Da? Totul este în regulă? Este o întrebare de la un student ce întreabă, în context cu ceea ce am citit. Ce este Duma? Întrebarea este de pe Facebook. Duma este un înger și îl vom studia. Îngerii sunt forțe care nu au libertate de a alege și sunt partea sistemului. Este ca un sistem de operare. De asemenea, are anumite instrucțiuni, deci aceste instrucțiuni în sistemul de operare al sufletului sunt numiți Rahim, îngeri. Și aceste instrucțiuni sunt numite Duma.
קראנו גם מקודם שכתוב במאמר מעשה ידיו. אז קונסטנטין קורבטוב.
De asemenea, citit că sunt faptele mâinilor sale. Și Constantin întreabă, ce sunt aceste fapte în spiritualitate și cum sunt exprimate în lumea corporală? În munca noastră, în corecția cu grupul de 10, Rav. Munca mâinilor sale, firmament și așa mai departe, înseamnă că tot ceea ce primim direct de la Creator. Că El a aranjat pentru noi aceste condiții și toate pregătirile și toate acestea sunt munca mâinilor sale și asta este ceea ce trebuie să revelăm, că prin revelarea acțiunilor sale îl revelăm pe El însuși. Este o diferență dintre revelarea acțiunilor sale și revelarea proprietarului acțiunilor, așa cum ne spune și Rabaș. Prin faptul că vedem ceva și prin faptul că vedem ceva, înțelegem de asemenea și mintea actorului. Și la fel suntem și noi, prin faptul că folosim creația. Prin faptul că o construim ca din vase sparte, ca din niște vase sparte ceva întreg și în modul acesta revelăm pe Creator. Și ce înseamnă că revelăm Creatorul? Prin asta noi ajungem la o stare în care îl înțelegem pe El. Simțim cum El acționează. De ce ne-a creat în modul acesta? De ce ne-a organizat în modul acesta? De ce ne-a spart, ne-a împărțit și de ce ne-a dat nouă astfel de calități pe care le avem? Așa calități corupte, așa încât noi să ne corectăm pe noi înșine pentru unitate și din toată această muncă. Cine suntem noi în grup, în conexiunea dintre noi și, de asemenea, în așa forme, nivel după nivel, noi începem să-L înțelegem, ceea ce a făcut pentru noi. La fel cum este scris în diferite locuri și scrisorile prințului care a fost în închisoare timp de 20 de ani. Iar regele a vrut să ridice servitorul său la un mare nivel, așa încât el i-a dat șansa să se lupte cu un gardian, cu un hoț și așa mai departe. Deci, prin asta, noi începem să înțelegem ce înseamnă toate aceste acțiuni. Toată lumea e calmă. Studentul, mai este o întrebare din plus, de la Zohar din Chicago. Dacă poți să spui câteva cuvinte despre numele Rakia, firmament. De fiecare dată când e spus acest cuvânt, este ca un sentiment imperceptibil. Firmament este un ecran. Este foarte simplu. E un masah. Deci este un nivel în care eu pot să creez un ecran și pot să ajung la lumini. Munca mâinilor sale este firmamentul. Deci, prin ecran ne putem conecta la Creator și în munca mâinilor sale așa ne conectăm și îl înțelegem și începem să îl înțelegem, să simțim cercetarea. Haideți să continuăm. Suntem la pagina 16, punctul 140. zi după zi toarnă forțe în vorbe și noapte după noapte revelează cunoaștere. Asta înseamnă în ziua sfântă, dintre toți acele zile superioare ale regelui de la Sfirot de Zerampin, care se numesc zile, lăudând prietenii care s-au angajat în Torah în noaptea de Shavuot. Și fiecare îi spune prietenului său că acel lucru pe care el le-a spus. Asta este zi după zi toarnă înainte acel discurs și laudă. Și noapte după noapte, adică fiecare nivel în care este guvernat în noapte, Sfirot de Malhut laudă pe celălalt. Iar acea cunoaștere este că fiecare primește de la prietenul său. Și pentru toată completitudinea au devenit prieteni și iubitori și iubiți. Explicație. Odată ce el le explică că cerul le spun munca mâinilor sale, asta este cartea reamintirii. Și scrierile explică, tu cel care ai spus, este în van să servești Domnul. Și ce profit este ca noi să îi respectăm poruncile și că am mers în jale înaintea Domnului și a gazdei. Și el a văzut, a auzit și o carte a reamintirilor a fost scrisă înaintea lui pentru toți aceia care au frica de Domnul și care toate izvoresc din numele Său. Și aceștia vor fi ai mei, așa cum spune Domnul gazdelor. În acea zi eu am făcut zgula acea calitate și eu am compasiune asupra lor ca un om plin de compasiune față de propriul său fiu care îl salvește pe el. Adică numai în ziua în care eu fac zgula, ziua finalului corectării. Și asta este așa, deoarece înainte de finalul corecției, înainte ca noi să ne calificăm vasele de primire pentru a primi numai cu intenția de a da încântare făuritorului nostru și nu propriului nostru beneficiu, Malhut se numește copacul cunoașterii și cunoașterii binelui și răului. Și asta este așa, deoarece Malhut este ghidarea lumii prin acțiunile oamenilor și noi trebuie să primim ghidarea binelui și răului de la Malhut. Această ghidare ne califică ca într-un final să ne corectăm vasele de primire cu intenția de a dărui și să fim recompensați cu încântarea și plăcerea pe care el a contemplat-o în favoarea noastră. Deoarece senzațiile noastre de bine și rău provoacă recompensă și pedeapsă de asemenea. Din moment ce senzația răului provoacă separare de credință, de credință în Creator și rezultă că dacă cineva se străduie în timpul unui sentiment rău, să nu vorbească de rău credința sa, căci mulțumit acestui lucru și să respecte Tora și Mizvot în întregime, el este recompensat și dacă nu reușește în test și primește separare, el este plin cu gânduri rele. Este știut că pentru asemenea gânduri, Creatorul pedepsește ca pentru un act. Și este scris despre asta pentru a întinde inimile casei Israelului. Totuși, acestea îi privesc doar pe aceia care ce profit este că noi am respectat poruncile și am mers înaintea gazelor și în acel moment devine un păcătos complet pentru că el pierde toate faptele bune pe care le-a făcut prin gândurile sale rele. Așa cum este scris, dreptatea celor drepți nu îl va salva în ziua transgresiunii. De aceea pocăința este ajutătoare, deși este considerat că deja începi să îl servești pe Creator ca unul nou, ca un nou născut, și al cărui drept s-a îndepărtat de vanitate.
Adesea, ghidarea binelui și răului provoacă urcări și coborâri, fiecare conform cu ceea ce este. Ar trebui să știi că pentru acest motiv fiecare urcare este privită ca o zi separată, deoarece datorită acestei mari coborâri pe care a avut-o începe să aibă dubii, iar în timpul ascensiunii este ca un copil nou născut. Acesta este motivul pentru care fiecare ascensiune este considerată o zi specifică. Și în mod similar, fiecare coborâre este considerată o noapte specifică. Rav, este asta clar? Uitați-vă la măsura în care fiecare lucru este tăiat. A fost și cu asta basta. Acum e ceva nou. De fiecare dată noi trebuie să ne raportăm la viață în acest fel. În fiecare moment, Creatorul ne dă o stare cu totul nouă. Această coborâre de sus, nu noi o provocăm sau nu e din vina noastră că am făcut ceva, ci starea prezentă este un rezultat a stării trecute, așa că nu luați în considerare. Ci fiecare stare și fiecare moment vine de sus, de la El și eu. Trebuie să fac un calcul cu fiecare dintre ele. Păi și unde este verificarea? Unde este concluzia? Cum compar? Cum realitatea după toate aceste... Ce trebuie să căutăm? Trebuie să separăm totul ca o nouă stare? Da, exact. Creatorul ți-o aduce și cu asta basta. Și ce trebuie să faci? Trebuie să construiești conexiunea. Și în fiecare stare să încerci să fii în conexiune cu El, în adeziune de făcut. Asta e tot. Tu ce crezi? Că starea prezentă este un rezultat al stării trecute pe care tu ai provocat-o? Tu ai făcut ceva? Păi nu am spus că eu am provocat-o, dar că e un rezultat al stării anterioare. Tu ești pe scenă și toți din jurul tău, totul se schimbă, la fel ca la teatru. Și tu trebuie să provoci trecut, să aduci la trecut fiecare stare. Ce înseamnă să aduc de trecut la această stare? Da, trebuie să aderi așa cum este situația. Dar nu poți pentru că ești în ego-ul tău. Dar dacă ai scăpat de ego-ul tău, dacă l-ai conduce cumva, doar să te detașezi de el. Orice s-ar întâmpla, eu sunt în adeziune. Clar? Puțin. Dar aceasta este abordarea corectă față de nu e nimeni în afară de el. Da, Amnon. Tu fugi de noi. Nu fug, nu evadez. Eu vreau doar să spun că aud Zoarul și am două înclinații. Una, eu încercând să înțeleg ce se întâmplă și cealaltă care spune, stai, relaxează-te, ești după o oră jumate de lecție, fii inclus în grupul tău de 10. Deci eu acum am aceste două lucruri și vreau să disting între ele, să le înțeleg cum rezolv asta. Rav, eu nu recomand înțelegerea, ci mai degrabă simțirea. Aceste ultime pagini sună ca o poveste. O poveste, cu rachia, firmament. Mi-amintesc de fapt, doar am o impresie bună, ca ceva ce se petrece nouă, noi suntem ca în această bulă și așa trebuie să simțim. Adică să primim o impresie de la el și să fim mai puțin conectați cu materialul. Păi și de ce nu funcționează atât de bine când nu suntem aici fizic? Dacă sunt pe drum și conduc și ascult lecția de Zohar, Dar acel sentiment când sunt aici, acel sentiment când stau cu adevărat în interiorul unui nor și sunt încorporat cu grupul meu de 10, eu nu reușesc să simt asta când sunt cu căștile în urechi și ascult singur lecția. Știi? Asta vine de la faptul că tu ai abilitatea, oportunitatea să stai aici, să fii aici. Și tu spui aici, să stau aici, e mult mai bine, mai confortabil decât să fiu inclus în Zohar, decât eu fiind cu căștile mele la câțiva kilometri distanță de aici. Aceasta este așa deoarece tu ai abilitatea să compari. Dacă nu ai fi putut compara, atunci te-ai fi obișnuit în a asculta la căști și ai fi primit exact același lucru, ca a sta aici și a asculta. Și n-ar mai fi o diferență cu aceste cu căștile. Deci o persoană poate fi oriunde, în mijlocul a nicăieri și nici măcar să nu vadă lecția, să ascultă, nici măcar în ebraică, ci traducerea. Nu are importanță. Rezultatul iese doar din dorința sa și nu din cât de care este înțelegerea sa, care este conexiunea sa, ci doar în măsura în care, doar acolo unde este inima sa direcționată. Chiar și în lumea noastră, noi avem exemple de oameni care sunt într-un fel de lipsă a simțurilor. Ei se trezesc cu această lipsă a unor simțuri. Să spunem, cei surzi. Nu surzi. Cei orbi. Deci ei pot să distingă atât de fin între toate sunetele ca și cum nu ar avea nevoie de simțul văzului. Deci eu spun că nu e nicio problemă aici în absorbire a acelei forțe de corecție și totul depinde doar de persoană. Dar dacă ai oportunitatea să vii aici și să vii aproape și nu faci asta, atunci nu vei fi capabil să împlinești. Nu vei fi capabil să faci acea diferență. Pentru că dacă te poți trezi, atunci trezește-te la acțiune. Așa funcționează. În regulă, să continuăm. Nu, așteptați un pic. Eu vreau să întreb ceva. Noi trebuie să ne raportăm la fiecare stare ca la o stare detașată, așa ai spus, da? Dar cu toate astea, o persoană trebuie să se trezească, să vină, să se trezească din nou, iar să vină, adică o persoană este activă, nu poate rămâne, nu poate sta jos și să treacă prin toate aceste stări. Păi, trebuie să înțelegi că făcând toată această muncă, în toate acțiunile, nu ești tu cel care face acțiune, ci creatorul. El e cel care te aranjează pe tine ca o păpușă. Încearcă să aderi la această acțiune de sus. Adică creatorul ne dă o stare și persoana trebuie să vadă și creatorul în acea stare și totul e ca un fel de pachet. Da, poți să spui și această confuzie, dar așa stau lucrurile. Da, Dudi, dar a fi o păpușă, păi tu prin asta aderi la Creator. Și în fiecare acțiune tu vrei să revelezi că totul e mâna Creatorului și această acțiune e făcută de mâna ta la fel de bine și amândouă sunt împreună. E un exercițiu, ok? Trebuie să lucrezi în asta, dar în curând asta o să se deschidă. Continuăm. La pagina 75 începem cu este scris. După cum este scris, zi de zi toarnă vorbirea, o zi sfântă. Cu alte cuvinte, în fiecare ascensiune pe care persoana o are, când se agață de zilele superioare ale Creatorului, prietenii sunt preamăriți și fiecare spune prietenului său acel lucru pe care l-a spus. Aceasta este așa deoarece acel mare zivug de la sfârșitul corecției, atunci ei vor fi recompensați cu căință din iubire, pentru că ei vor completa corecția tuturor vaselor de primire, astfel încât vor fi în vederea dăruirii mulțumirii asupra Creatorului. În acel zivug, toată marea încântare și plăcere a gândului creației va apărea pentru noi. Atunci vom vedea evident că toate acele pedepse din timpul căderilor, care ne-au adus la dubii, acelea erau lucruri care ne-au purificat și ne-au direcționat către toată fericirea și bucuria care a venit la noi în timpul corecției finale. Aceasta este așa, deoarece dacă nu ar fi fost acele pedepse teribile, noi niciodată nu am fi ajuns la această încântare și plăcere. Iar apoi aceste păcate vor fi transformate în merite. Zi de zi toarnă vorbirea sa, adică fiecare urcare anterioară sfârșitului corecției este una a zilelor superioare ale regelui în care preamărim prieteni. De aceea, acum apare în toată frumusețea și în toată frumusețea sa, care aparține acelei zile. Și laudă prietenii care respectă Tora cu fiecare lucru pe care fiecare l-a spus. Și anume este în zadar să-L servești pe Domnul și ce profit vei avea din asta dacă îi ții comenzile. Aceasta este așa deoarece ei acum au fost inversați în merite și toată perfecțiunea și fericirea acelei zile nu va fi capabilă să apară acum în grandoarea și măreția ei dacă nu ar fi fost acele pedepse. De aceea a fost spus despre ei că eu de asemenea voi avea compasiune asupra lor, la fel cum un om are compasiune față de fiul său pe care îl servește. Este spus zi de zi toarnă acea vorbire și o laudă. Aceasta este așa deoarece toate nopțile sunt căderi și suferința și pedepsele care au arestat vecutul cu Creatorul până când au devenit mai multe zile una după alta. Acum, din moment ce noaptea și întunericul s-a transformat în merite și în fapte bune, după cum noaptea strălucește precum ziua și întunericul precum lumina, nu mai sunt aceste arestări și toți cei 6.000 de ani se unesc într-o singură mare zi. De aceea, toate zivugim care s-au realizat în acel timp și au revelat ascensiunile și coborârile care au fost separate unele de altele, acum s-au asamblat într-un nivel nou, sublim și a trecut dincolo de nivelul zivugului care strălucește de la sfârșitul lumii până la un sfârșit al lumii până la celălalt sfârșit. Este scris zi după zi toarnă vorbirea sa, deoarece cuvântul care a separat între o zi și următoarea acum a devenit o mare laudă și o mare preamărire, pentru că acum s-a transformat în merit. Și când spune și noapte după noapte, se referă la acele grade care guvernează noaptea. Aceasta este așa, deoarece toate acele cuvinte și suferințe care sunt numite nopți, pentru care gradele au devenit discrete, câte unul pe rând, acum ele de asemenea strălucesc precum ziua, deoarece toate s-au adunat și au devenit un receptacol pentru marea cunoaștere care umple întregul pământ cu cunoașterea Domnului. Urmează că fiecare noapte pentru el însuși va rămâne în întuneric dacă nu ar fi venit în adunarea tuturor nopților. Aceasta este așa, deoarece fiecare noapte primește partea sa în cunoaștere doar din unirea cu restul nopților. De aceea, fiecare noapte este considerată ca a revela cunoaștere celeilalte, pentru că ar fi nepotrivit pentru cunoaștere, cu excepția în combinație cu alta. Și fiecare grad care guvernează în timpul nopții, adică în fiecare noapte, care acum a fost complementat în a deveni un receptacol pentru cunoașterea Creatorului, preamărește pe celălalt. Și urmează că fiecare își preamărește prietenul datorită acelei cunoașteri pe care a primit-o de la prieten, deoarece partea cunoașterii pe care fiecare prieten a primit-o de la prieten prin unirea cu prietenul, noaptea. El nu ar fi primit decât dacă s-ar fi unit cu prietenul său, deoarece doar ei toți împreună s-au asamblat și au devenit meritoși de a primi acea mare cunoaștere. De aceea a fost spus, și pentru toată perfecțiunea ei au devenit prieteni și iubiți, pentru că în marea perfecțiune pe care au primit-o împreună, toate nopțile au devenit prieteni iubitori unul față de celălalt. E frumos cum descrie aici, spune Rav. Avem un prieten care cred că în spital. Ce este o pedeapsă? Cum se face cu binele care face bine, pedepsește o persoană sau o națiune? Păi, Rav, păi ce crezi tu că e pedeapsă? Când primesc o pedeapsă? În ce incident? E stabilită o stare? Spune-mi o stare în care poți să spui despre ea, asta este o pedeapsă. Păi, cu adevărat, pedeapsa poate fi o stare când vreau să fac ceva în direcția corectă și nu reușesc. Așa și apoi? Adică, tu ai avut o oportunitate să faci ceva bun și nu ai reușit să faci aia. Și apoi ce urmează? Mi se pare mie că e ca o pedeapsă. Păi și atunci de ce este o pedeapsă? Păi nu ai reușit să faci ceva bun. Asta se consideră pedeapsă? O pedeapsă în lumea noastră se consideră că eu nu am putut să fac ceva bine și pentru asta merit o lovitură sau să se țipe la mine sau ceva. Dar dacă eu nu am reușit să fac ceva bun cu forțele mele, adică în măsura în care am fost capabil să o fac și nu am reușit, atunci unde este pedeapsa aici? Eu aparent aș fi putut face altfel și am depus un efort și nu am reușit. Ce fel de pedeapsă aș merita? Recunoașterea acelei stări că nu am reușit și m-am adus pe mine la o stare mai rea decât ceea ce am crezut înainte. Asta nu e o pedeapsă? Adică eu mi-am provocat-o mie? Ce altceva ar trebui să fie aici? Ce pedeapsă? Mai degrabă, tu poți spune, dacă eu nu am reușit să fac o acțiune dreaptă, bună, chiar și din cauza faptului că am fost neglijent, nu contează de ce. Faptul că nu am reușit este pedeapsa însăși. Și pe lângă asta mai trebuie să primesc o pedeapsă, adică un sentiment neplăcut care să mă ajute să ies din această stare și să mă îndrept către starea bună, aceea pe care nu am reușit să o realizez. Deci, este asta o pedeapsă sau este o corecție și un ajutor? Nu mai este o pedeapsă. Înțelegi? Deci, e o problemă aici, în starea noastră, să spui ce sunt pedepsele și ce e contrar, ce înseamnă suportul și încurajarea, când și unde le primim. Este opusul a ceea ce credem noi în această lume. Dacă eu sunt într-un sistem permanent, un sistem complet și ies din echilibru și trebuie să acționez și să fiu acționat ca să fiu adus înapoi la echilibru din ce în ce mai mult, ca să fiu mai complet, atunci sentimentul stării că nu sunt potrivit acelui mediu, asta este pedeapsa. Deci pedeapsa este de fapt o corecție, este o recunoaștere a răului. Așa funcționează sistemul. Nu e ca în lumea noastră, că țipăm la cineva, batem pe cineva și noi vedem cât de mult nu ajută aceste pedepse, ci doar recunoașterea răului care ajută o persoană să continue corect. Asta poți să definești ca pedeapsă. O pedeapsă în spiritualitate este doar corecție. El continuă și întreabă cum să folosești ego-ul corect care crește în timpul studiului Zoarului. Brav, nu te gândi la el, gândește-te la perfecțiune. Asta am vorbit și cu prietenul nostru de aici. Și ce înseamnă asta? Noi învățăm un lucru complet, un lucru perfect, ceva ce este întreg. De aceea, auziți asta? În timp ce studiez ceva în complet, și eu trebuie să fiu complet deasupra tuturor problemelor, deasupra tuturor îngrijorărilor, deasupra tuturor gândurilor legate de mine însumi. Așa. Ca un copil, cu gura larg deschisă. Așa trebuie să aud Zoarul. Vreau să fiu în el. Ca într-o aventură. Vreau să mă influențeze. Cum e cu copiii atunci când le citim ceva? Când noi eram copii, noi ne imaginam ca fiind în această poveste. Ca și cum dintr-o dată ne era frică dacă citeam ceva înspăimântător. Deci eram cu adevărat în acea poveste. Așa vreau să fiu și acum în această poveste. Asta se consideră să vrei să știi ceea ce studiezi. Deci aici e vorba de un efort intern, e un efort frumos, nimic mai mult. Înțelepciunea Torei nu cere nimic decât ca persoana să vrea să fie în ea. Restul ne spune Tora și ne învață și restul Tora face în locul tău. Face în locul tău, cu adevărat. În regulă? Ce, ai găsit ceva surse acolo? Nu? Bine, atunci nu mai sunt întrebări, putem continua. Vom continua la pagina 18.141. Nu există nici vorbire, nici alte cuvinte, adică cuvinte și lucruri, pentru restul chestiunilor din lume care nu sunt auzite înaintea Regelui Sfânt și el nu are nicio dorință să le audă. Dar acele chestiuni, linia lor a ieșit afară prin tot pământul, adică acele chestiuni formează o linie de la cei care sunt deasupra și de la cei care se află dedesubt. De la aceste lucruri, firmamentele sunt făcute. Și de la acele lucruri, de la acea laudă, pământul este făcut. Și tu ar trebui să spui că acele lucruri sunt într-un loc în lume și scrierea spune și urgența lor către celălalt sfârșit al lumii. Explicație. Nu mai traduce. Explicație. Până acum, noi am vorbit despre cele mai rele suferințe și pedepse. separarea de credința în Creator. Zoar spune că pedepsele și suferințele de la alte lucruri din lume, de la păcatele personale și de la chinurile iadului și chinurile corporale, care umplu întreaga lume, ele se adună și sunt incluse în acest mare zivur de asemenea. Este scris despre el și va veni să treacă aceea că Domnul s-a încântat asupra ta ca să prosperi și ca să te multiplici, astfel încât Domnul să se bucure de tine și să te facă să pieri și să te distrugă. Aceasta este așa deoarece ele toate se adună și devin o mare lumină, o lumină transformându-se într-o mare bucurie. Și este spus, nu există nici vorbire și nici cuvinte de restul chestiunilor mundane, care toate sunt suferințe ale acestei lumi. Ele nu sunt auzite în fața Regelui Sfânt, după cum ele se transformă în merite și bucurie. Regele Sfânt va tânji după ele și va dori să le audă. Cu alte cuvinte, amintirea oricărei supărări și dureri din timpurile trecute, acum, la sfârșitul corecției, va provoca mare bucurie și plăcere. După cum este scris despre ea, în acele zile și la acel timp, declară Domnul, căutare va fi făcută pentru greșelile lui Israel, dar nu vor fi deloc. Aceasta este așa deoarece atunci când se transformă în merite, ele provoacă o asemenea mulțumire, astfel încât păcatele din trecut vor fi considerate ca glume și ele nu vor mai fi găsite. Adică ni se va părea nouă că ele nu mai există în forma lor reală, așa cum au fost în trecut. Și este spus, el nu dorește să le audă. Adică nu există nicio urgență și nicio vorbire care acum să se întoarcă la ele, să întoarcă la ele o dorință și o tânjire de a le auzi. Acest mare nivel care se ridică în marele zivuc de la toate sufletele și toate faptele de la sfârșitul corecției, atât bune și rele, sunt considerate ca o linie și un stâlp al luminii care strălucește de la un capăt al lumii la celălalt. Aceasta este marea unificare, după cum este scris, Domnul va fi unul și numele său va fi un. Și a fost spus, dar acele chestiuni, linia lor, s-a depărtat dincolo de pământ, deoarece acel nivel care reiese din toate aceste chestiuni, care sunt toate felurile de suferință și pedeapsă, iluminează de la un capăt al altuia al lumii, însemnând de-a lungul pământului. Și a fost spus, de la aceea care se află sus și de la aceea care se află jos, această chestiune este sublimă într-adevăr. Noi ar trebui să știm aceea că în eternitate ordinea timpului nu este cum este în această lume. Urmează că atunci când Creatorul a contemplat crearea lumii, toate sufletele au fost deja create în el. Și la sfârșit, în perfecțiunea lor care se cere lor pentru a primi toată plăcerea și încântarea pe care el a contemplat-o pentru ele. În el, viitorul este precum prezentul și viitorul și trecutul nu se aplică lui. Acum veți înțelege cuvintele. Creatorul i-a arătat lui Adam Harishon fiecare generație și profesorii ei, la fel de bine ca și lui Moise. Aceasta pare perplex. Din moment ce ei nu au fost creați încă, cum i-a arătat el? Cu toate astea este scris că toate sufletele și toate modalitățile lor de la sfârșitul corecției au ieșit în fața lui în realitate. Toate sunt prezente în grădina Edenului superioară și de acolo ei coboară în jos, îmbrăcând corpuri în această lume, fiecare în timpul său. Creatorul i le-a arătat lui Adam Harishon de acolo, la fel ca și lui Moise și tuturor acelora care merită. Aceasta este o chestiune pe care nu orice minte o poate înțelege. Acesta este motivul pentru care a fost spus în Zohar, după cum ei se unesc în unul deasupra, ea se unește în unul de desubt, deoarece nivelul marelui zivug de sfârșitul corecției, după cum este scris, Domnul va fi unu și numele său unu, acest nivel deja a ieșit sus toate sufletele și toate faptele în lume care vor fi create prin sfârșitul corecției în relație cu eternitatea sa, pentru că viitorul este precum prezentul pentru el. Urmează că acest stâlp de lumină care strălucește de la un capăt al lumii la celălalt capăt, care va străluci la sfârșitul corecției, deja stă în grădina Edenului superior și strălucește înaintea lui, așa cum ne va apărea nouă la sfârșitul corecției. Și spune acolo, unul opus unuia, deoarece Creatorul este unul. Aceasta este așa deoarece la sfârșitul corecției cele două nivele vor străluci unul opus celuilalt și apoi Domnul va fi unul și numele său unul. Și a fost scris, aceste chestiuni creează o linie de la cei care sălășluiesc sus și cei care sălășluiesc jos, o linie care strălucește de la cei care sălășluiesc sus la cei care sălășluiesc jos, una opusă celeilalte. Aceasta este așa deoarece nivelul strălucește de la cei care stau sus, care sunt sufletele ce se află în grădina Edenului superioară, și strălucește la cei care stau jos, care reprezintă toate sufletele atunci când au fost îmbrăcate în corpuri în această lume și au ajuns la sfârșitul corecției. Cu alte cuvinte, acele două nivele strălucesc la nivelul corecției împreună. Și apoi unificarea Domnul este unul și numele său unul apare.
Baror?
Ken. Rav, este asta clar?
Da.
Eu vreau să mă raportez la ce ai spus tu înainte, că cea mai mare pedeapsă este că o persoană nu își poate justifica starea. Da. Pe de-o parte, ea trebuie să depună efort în fiecare moment, dar la final, timpul care îl ia să justifice asta îi provoacă suferință. Da. Da. Și asta are de-a face cu dvecut, adeziune. Este clar asta? Dacă sunteți de acord, atunci continuăm. Ne spune așa, astfel încât să nu greșim în a gândi că acest stâlp de lumină care strălucește în grădina Edenului superioară se extinde și iluminează la sfârșitul corecției în această lume. Că legat de aceasta ne spune că nu este așa. Mai degrabă, firmamentele sunt făcute din acele lucruri, deoarece acest nivel iese în Yesod de Zeirampin, care se numește firmament. Pentru acest motiv, există această distinție în toate zivugim, unde nivelul primul iese din firmament în sus și apoi iluminează către primitorii de la firmament și în jos. Nivelul care iese din firmament în sus se numește cer și nivelul care este primit de la firmament în jos se numește pământ. A fost spus că atunci când linia luminii unește pe cei care stau sus și pe cei care stau jos, cu toate astea rămâne o distinție între grădina Edenului superioară și locuitorii acestei lumi. Aceasta este așa deoarece locuitorii grădinii Edenului superioare primește nivelul zivugului care iese din firmament în sus. Pentru că firmamentele sunt făcute din aceste lucruri, adică un nou cer pentru locuitorii deasupra. Doar strălucirea care se extinde de la firmament și în jos este primită de locuitorii de jos și se numește un nou pământ. Asta e ceea ce concluzionează acea preamărire, adică locuitorii de jos obțin doar lauda și strălucirea care se extinde de la cer la pământ. Și ar trebui să spuneți că aceste chestiuni sunt într-un singur loc, deoarece a fost explicat că zivugul a fost făcut precum toate zivugim, de unde firmamentul în sus se extinde către firmamentul în jos, de jos, este posibil să se reșească și să spună că e doar o linie subțire care se ridică într-un singur loc. Și a fost scris despre asta în actul creației. Fie ca apele să se adune și să fie adunate într-un singur loc. Adică doar în internalitatea lumilor, care atinge doar Israelul și nu externalitatea lumilor. Dar el spune că aceasta nu este așa. Și mai degrabă ei rătăcesc în lume, că lumina rătăcește și umple lumea de la un capăt al lumii la celălalt, după cum este spus, și urgențele lor către capătul lumii, adică chiar externalitatea lumii care atinge națiunile lumii, după cum este scris, și pământul va fi plin de cunoașterea Domnului. Rav, adică corecția lumii vine la noi de la Creator și depinde de ordinea corecțiilor, unde toți stânjesc să se întoarcă la locul lor, de aceea se numesc Israel, așa că el, iar astfel corecția ajunge și la ceilalți. Dar în cele din urmă, cunoașterea Domnului va umple tot pământul. Constantin din Novosibirsk întreabă: ce schimbăm prin conexiunea în grupul de 10 dacă totul a fost creat de Creator? Dacă conexiunea e de asemenea creată de Creator, munca noastră este în a ne conecta pe noi într-o asemenea manieră în care, în conexiunea pe care o avem, vom ajunge la 10 sefirot complet. Asta e ceea ce trebuie să facem. Faptul că sistemul este complet, noi avem nevoie de corecție. Noi aparent suntem sparți, distanți unii față de ceilalți. E ca un joc și trebuie să ajungem la o stare în care trebuie să ne conectăm împreună. Nu e mai mult de făcut. Și prin asta atingem perfecțiunea sistemului. Și toate legile sale, altfel, dacă am fi fost separați de sistem, nu am fi meritat nimic. De aceea, corecția este în noi. O corecție în percepția noastră, în conștiința noastră, în adeziunea noastră, între noi și către acea forță superioară. Totul este între noi, doar. Bun. Dacă e așa, atunci eu nu mai am nimic de spus. Când o să se termine lecția? La 8 fix, eu întotdeauna mă întreb dacă... Da, ok. Deci mai aveți 5 minute să cântați. E bine? Ce cântec de la Bala Sulam? La 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 la
יופי, תראו כמה יש אנשים בכל הקבוצות, תל אביב, סן פטרבורג, רומניה, טורקיה, ועוד ועוד ועוד.
פרומוס, ספונה רב, ויתץ צ'דה וואמן, תואטה גרופור לנוסטרה, תל אביב, רומניה, ספניה, פורטוגליה, טיבריאס, אסטנה,
ברלין, יופי, רבדים,
רבדים, צ'כיה, סלובקיה, הולנדה, אוסטרלסיה. יופי.
חדרה.
חדרה.
אודסה.
אודסה.
כל הכבוד. כל טוב לכם, לכולם, לחברים.
תואטה לאודה, תואטה סטימה פריאטן אילור.
ולילה.
נאפטה בונה טוטורה.